dažādas caurules, šļūtenes, starp citu, simtgadīgas kaltas ķēdes. Ja. Tur, nu, te var redzēt, taisam, piemēram, jūras raķis zināja stāstīt, ka šeit saulēga bija zemūdeņu bāzes. Tieši šajā te vietā zemūdeņu bāzē bija ēdnīca kareiviem. Redzēt, taisam, ka dažs labs, taisam, negodprātīgs kareivs ir vienkārši šos katlus samets iekšā kanālā. Nu, es nezinu, vai ar visiem kartupeļiem, pustīrītājiem vai tukšus, bet katrā gadījumā nu, tas šeit arī parādās. Kas ir diezgan interesanti, jā, jo, taisam, šīs te, nu, virtuves trauku koncentrācija tad diezgan liela. Tā kā velosipēds, jā, spēc velosipēds arī, bet tas kaut kāds jauno laiku, man liekas, jā.
Karostas kanāla projekta vadītājs Ivo Koliņš stāsta, ka no ūdens izcels arī žigulis un veca koka glābšanas laiva. Izmēros iespaidīgākais ir koka kuģa vraks. Karostas kanāls ir viena no piesārņotākajām vietām Baltijas jūras reģionā. Piesārņojumu veido galvenokārt padomju armijas atstātais militārais mantojums. Vietā, kur tiek sašķiroti no ūdens izvilktie priekšmeti, veidojas rūsas pārklāti atkritumu kalni. Darba vadītājs Rolands Zelts skaidro, ka sākumā notiek teritorijas apsekošana un atrasto priekšmetu koordināšu noteikšana. Pēc tam jau strādā ūdenslīdēji.
Ūdenslīdēji, iegūstot šīs te koordinātes, dodas akvatorijā, uzmeklē punktus pēc koordinātēm, nirst, atrod priekšmetu, teiksim, izmērus, iespēju viņus pacelt, un tad jau tiek sūtīta tehnika, kas ir ūdenslīdē palīdzību, viņus pieāķē, piekabīna vai piestropē un ceļ ārā uz peldošiem līdzekļiem, ar kuriem mēs viņus transportējam uz sauzemi.
Atbildīgs darbs ir tieši ūdenslīdējiem, kopumā piesaistīti aptuveni 500 profesionāļi no Latvijas un Lietuvas. Vienā karostas kanāla daļā strādā 18 ūdenslīdēji, viņu darbu koordinē Gunts Zilberts.
Tā kā vīri profesionāli, visi teiksim, viņi zina savu lietu, nav pirmie gadi, ka viņi to dara. Līdz ar to tas nav sarežģīti priekš viņiem, jā, bet būtībā no malas varbūt izklausās tā. Tiešām tas visu zaklo.
Tad taustās skatās čamda, ja, tādā pustumsā duļķos.
Nu, tā ir, jā. Tā, nu, karā laitas ūdens, viņš nemainās un līdz to viņš nu, kā citāds ir.
Tā redzam, ir pārāk
labākā laikā, teiksim, varbūt kād augšpusē, teiksim, līdz tiem 5 metriem, varbūt kād pusmetru, metru kaut ko redzēt, tālāk viss. Ja gaisma palīdz, ja ne, tad ne.
Jā, protams, gaisma ir līdziņiem kaut kāda luktura
spēcīga. Jā, protams, lukturs ir klāt visiem, bet, nu, bieži vien tas tikai tīra uz tavs.
Vienlaikus priekšmetu izcelšanai karostas kanālā tiek attīrīta arī piesārņotā grunts. Projekta vadītājs no EcoStar RR Jānis Purakalns stāsta par pilotu projektu uzdevumiem.
Saskaņosim visus darbus un sāksim šajā ostas akvatorijā veikt dūņu izrakšanu jā, un nogādāšanu, jo viņi pārstrādē. Mūsu mērķis ir vismaz 50 tūkstoši kubikmetru dūņas izņemt no šī kara ostas. Kopējais apjoms sastāda 700 tūkstoši aptuveni plānotais. Jā. Tad mums ar šiem 50 tūkstošiem jādod ieskats pasūtītājiem, kādas pēc iespējas ekoloģiskāk, pēc iespējas mazāk resursu ieguldot, veikt šīs visas ostas attīrīšanu tieši no dūņām.
Pilotu projektu ietveros izdosies attīrīt tikai 10 hektārus, taču jātīra gandrīz 80, kam finansējums vēl tiks meklēts. Piesārņotās dūņas nonāk slēgtā teritorijā aiz speciāli izveidotas rievsienas, kas karostas kanālā tika izveidota jau 2001. Gadā. Abi uzsāktie projekti, kas izmaksā ap 7 miljoniem eiro, jāpabeidz līdz šī gada beigām, bet kopumā viss karostas kanāla sanācijas projekts jāpabeidz līdz 2023. Gadam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.